habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddan caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah 5 July sanadka 2019 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo f m-yada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo ibraahim daanduray.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno cabashooyinka ku aadan xuquuqda muwaadininimo ee soomaalida kenya.
anaga oo soomaali ahaan aan u dhalanay hadda maanaha waa la isku dhibaa baasboorka, dadku waa la sii kala doortaa. waxay ku kala doortaan dadka oo maaragtay oo kenyaanka oo asliga ah, waxay dhaheen xataa interview ma galaayeen, markiiba kibaandhooda baasboorkooda waxay helaayeen week, labo week ka bacdi way helaan. kenyaanka asliga ah waa kuwan oo kikuyidii iyo jalwadii kulli waa la siiya. kenyaankan waxay barteen in lacag oo soomaalida laga cuno, soomaalida hadday arkaan waxay aaminsan yihiin in soomaalida ay lacag ay wadaan. sas darteed ayay u dhibaan xataa kii oo kenyaanka oo u dhashay xataa oo wax kasta u yahay oo xaanshiyaalkiisa wixiis dhan u wata.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan hogaamiyaasha milatariga Suudaan iyo isbahaysiga mucaaradka rayidka ah oo heshiis awood qaybsi ah gaaray.
walaahi Suudaan waxay uga dhigan tahay marxalad cusub oo gobol xaar u ah, marxalad kumeel gaara oo dalka Suudaan uu kaga baxo qabqabsigii iyo qallalaasihii siyaasadda ee ka taagnaa ururada siyaasadda ee isku haya waddankaasi ee uu ka mid yahay mucaaradka dalkaasi iyo golaha milatarigu dhammaantood aad bay u soo dhoweeyeen iyo shacabka Suudaan heshiiskaas.
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xuska maalinta xorriyadda Mareykanka iyo khudbaddii madaxweyne Trump uu xalay jeediyey.
wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna, balse marka hore warkii dunida. hogaamiyaasha golaha milatariga ee maamulaya Suudaan iyo isbahaysiga mucaaradka ee u ololeeya dimuqraadiyadda ayaa gaaray heshiis ay ku qaybsanayaan awoodda maamul ee Suudaan inta lagu jiro xilliga kala guurka ee looga gudbayo maamul rayid ah oo ay ku jirto dhismaha dowlad madax bannaan. ergeyga midowda Afrika Maxamed Al Xasan Labaad oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in labada dhinac ay gaareen heshiis lagu dhisayo gole madax bannaan oo isku dhaf ah oo hogaaminteeda si wareeg ah ay milatariga iyo rayidka marba mid u qabanayaan. Labaad ayaa sheegay sidoo kale in labada dhinac ay ku heshiiyeen gole ka kooban 10 xubnood oo 5 ka mid ah ay ka imanayaan rayidka, halka 5 xubnood ee kalena ay milatariga ka imanayaan. Suudaan ayaa waxaa ka socday in muddo ah dibadbaxyo xooggan oo dadka shacabka ah ay milatariga uga dalbanayeen in xukunka ay ku soo celiyaan gacanta rayidka, tan iyo intii milatariga Suudaan ay xukunka ka eryeen madaxweynihii dalkaasi 30 sano soo maamulaya ee Cumar Al Bashiir, iyagoo soo dhisay golo milatari shacabkana ay si weyn uga soo horjeesteen.
ciidamada badda ee Britain ayaa waxaa gacanta ay ku dhigeen markab Iiraan laga leeyahay oo marayay xeebta Gibraltar, kaasi oo ay uga shakiyaan in uu saliid u wado dalkaasi Suuriya isagoo oo jibiyey cunaqabateyntii midooda Yurub. Mareykanka ma aanu caddaynin wara sheegaya inuu isagu codsaday qabashada markabkaasi, laakiin la taliyaha amniga qaranka ee aqalka cad John Bolton ayaa waxa uu sheegay in Mareykanka iyo dalalka ay bahwadaagta yihiinba ay sii wadi doonaan in ay ka joojiyaan Iiraan iyo Suuriya ganacsiga sharci darrada ah. Mareykanka ayaa wuxuu ka baxay sanadkii tegay heshiiskii nuklearka ee lala galay Iiraan sanadkii 2015 iyadoo uu dib ugu soo rogay dalkaasi cunaqabateyno. Iiraan ayaa waxay u yeertay safiirka Britain u fadhiya Tehran si ay ugu muujiso inay aad uga soo horjeedo waxay ugu yeertay qabashada sharci darrada ah ee markabkeeda. Iiraan ayaa waxay taageertaa dagaalka uu madaxweynaha Suuriya Bashar al Asad uu kala soo horjeedo xoogga mucaaradka ee doonaya inay xukunka ridaan.
ciidamada ilaalada xeebaha Tuniisiya ayaa sheegay in 83 qof oo muhaajiriin afrikaan ah ay dhinteen, 3 qof oo kaliyana la soo badbaadiyey kadib markii dooni ay saarnaayeen ay ku qalibantay badda 2 maalmood ka hor. Doonida 8 muhaajiriinta ayaa ku degtay badda Mediterranean-ka 2 maalmood ka hor kadib saacado un xilligii ay ka soo dhaqaaqday magaalada xeebta ah ee Zuwara oo ku taalla waqooyi galbeed ee dalka Liibiya. Kalumaysato ayaa waxay arkeen 4 qof oo xabadka ku haya alwaaxyo ay ku dabaalanayeen, waxayna ku wargeliyeen dowladda Tuniisiya. Qof ka mid ah 4 qof ee la soo badbaadiyey ayaa ku geeriyooday isbitaalka. Hay-adda lanqeerta cas ayaa sheegtay in doonida ay saarnaayeen dad aad u tiro badan. Mid ka mid ah dadkii la badbaadiyey ayaa sheegay in doonidu ay bilowday inay biyo ay soo galaan xilli muhaajiriinta ay arki kareen nalalka xeebta. Qof ka soo badbaaday ayaa sidoo kale sheegay in isaga iyo 3 qof oo kale ay biyaha badda ku dhex jireen 2 maalmood ka hor inta aysan soo helin ragga kalluumaysatada. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka idaacaddan idinkaga imaanayso waa Washington, markana Suudaan. Dalka Suudaan waxaa xoogaa horumar ah laga sameeyey wadahadallo muddo dheer socday oo ay ku lug lahaayeen ururada gobolka iyo ergeyo caalami ah si looga gudbo ismarwaaga ka dhex taagnaa mudaaharaadayaashii xoogga awoodda uga tuuray madaxweynihii dalkaasi muddo 30 sano ah soo xukumayay ee Cumar al-Bashiir iyo militariga awoodda dalka la wareegay. Maxamed Al-Amin ayaa warbixintan ka soo diray Khartoum. Ibrahim Xasan Daanduray ayaana inoo soo jeedinaya.
Golaha kumeelgaarka ee militariga Suudaan iyo xoogga xurriyadda iyo isbedeldoonka ee isbahaysiga mucaaradka ayaa ku heshiiyey awood qaybsi muddo kumeelgaar ah ka hor doorashooyin guud ee dalkaasi ka dhaca 3 sano kadib. Dhexdhexaadiyaha ka socday Midowga Afrika Maxamed Xasan Labaad ayaa hadalkaasi waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo saaku ku qabtay magaalada Khartoum.
على إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين
waxaanu jecelnahay inaan xaqiijinno in dhammaan dhinacyada siyaasadda oo ay ku jiraan axsaabta kale ee siyaasadeed, dhaqdhaqaaqyada hubaysan iyo dhammaan kuwii ka qayb qaatay kacdoonka Suudaan sida dhalinyarada, haweenka iyo dadka kale aan midkoodna laga reebin hannaanka oo ay matalaad ku yeeshaan.
سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة
labaatu xuntaas ku daray in dhinacyadu sidoo kale ay ku heshiiyeen dhismaha dowlad madax bannaan oo dad aqoonyahan ka kooban oo uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare. Ku-xigeenka guddoomiyaha golaha militariga ee Suudaan Maxamed Xamdaan oo loo yaqaan Xameti ayaa waxa uu soo dhaweeyey heshiiska isagoo carabka ku adkeeyey in golihiisa si buuxda ay uga go'an tahay inuu meel mariyo heshiiska. Xamdaan wuxuu carab ku sii adkeeyey in golaha militariga ee loo soo gaabiyo TMC ay la shaqayn doonaan isbahaysiga mucaaradka si heshiiska loo ballaariyo oo dhammaan dadka reer Suudaan ay matalaad ku yeeshaan xilligan kumeelgaarka ah.
Kadib muddo 30 sanadood ah oo uu madaxweynihii la eriyey dalkan si xun u maamulayay, dadka Suudaan hadda waxa ay ka marqaati kaceen in xorriyadda iyo dimuqraadiyaddu ay guulaysanayaan.
Dhinaca kale, xubin sare oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka hoggaamiyaha ka ah xisbiga kongareeska ee Suudaan, Cumar Aldigeer, ayaa waxa ugu hambalyeyey reer Suudaan heshiiska la gaaray, isagoo ku tilmaamay mid saldhig u noqon kara baraaraha qaranka Suudaan.
Labada dhinac waxa ay ku heshiiyeen awood qaybsi muddo 3 sanadood ah doorashooyinka guud ka hor, waxayna sameynayaan golo qaran oo madax bannaan oo guddoomiyihiisana uu marba dhinaca qabanayo militariga iyo rayidka.
Yani
sidoo u dhigaya heshiiskan dhismaha golo baarlamaan oo kumeelgaara ayaa dib loo dhigayaa muddo 9 maalmood ah, waxaana la dhisi doonaa guddi madax bannaan oo baaris ku sameeya dilalkii Suudaan loogu geystay dad rayada.
Haddaba heshiiskan muxuu uga dhigan yahay ismarwaagi ka taagnaa Suudaan tan iyo bishii Abriil markii la riday madaxweyne Cumar al Bashiir? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Cabdisattaar Jaamac oo ka faallooda arrimaha carabta kuna sugan dalka Suudaan.
Walaahi Suudaan waxay ku dhigan tahay marxalad cusub oo gobol xaar u ah, marxalad kumeelgaara oo dalka Suudaan uu kaga baxo isqabqabsigii iyo qalalaasihii siyaasadda ee ka taagnaa ururada siyaasadda ee isku haya waddankaasi ee uu ka mid yahay mucaaradka dalkaasi iyo golaha militarigu. Dhammaantood aad buu soo dhoweeyeen iyo shacabka Suudaan heshiiskaas, maadaama heshiiskani uu ka saaraayo meesha isfahanwaagii iyo dhibaatadii ka taagnaa kadib markii Cumar al-Bashiir xukunka laga riday. Ilaa haatanna ay ka taagnaad waddankaasi dhibaatooyin iyo isqabqabsi iyo dad badan oo lagu dilay intay ka socotay halkaasi qalalaasahaasi.
Laakiin waxaa jiray dhinacyo kale oo arrintan dalka Suudaan ku lug lahaa, sida Imaaraadka Carabta, Sacuudiga, waddamada Khaliijka qaarkood. Markaba heshiiskani ma mid dhinacyadii ku lugta lahaa oo dhan ay riixayeenba, mise mid ku dhashay oo keliya dadka reer Suudaan iyo dadaalkii Afrikaanka?
Waxay u badan tahay in dadaalkii Afrikaanka iyo reer Suudaan ay gaareen guushaan maadaama ay muddo badan kasoo shaqeynayeen. Laakiin dowladaha badanaa badanaya arrimaha Suudaan faragelin badanna ku haya ee badankood waxay soo saareen soo dhoweyn bayaan ay kusoo dhoweynayaan arrinkaasi. Dowladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay leeyihiin dadaal badan ayaan ka geysanay sidii aan isku soo dhoweyn lahayn. Sidoo kale dowladda Masar way soo dhoweysay sariirkooda ku sugan dalka Suudaan. Xusaam Ciise ayaa la kulmay qolyaha mucaaradka, wuxuuna sheegay dowladda dalka Masar inay taageersantahay heshiis kasta ay wada gaaraan mucaaradka dalka Suudaan iyo golaha militariga, waxayna ku tusinaysaa arrinkaasi in dowladaha danaya arrinta Suudaan ay rabaan in heshiis la wada gaaro, khaasan dowladda dalka Masar maadaama ay saameyn ku leedahay xaalada dalka Suudaan, ammaanka dalka Masar.
Dhinaca kale waxaa jira ururo islaami ah oo ururkii Al-Bashiir oo kale uu ku jiro, iyagu door badan kuma lahayn murankan militariga iyo shacabkan isbahaysigan mucaaradka ka dhexeeyey. Waxaa lagu shaabadeeyey inay Al-Bashiir taageero ahaayeen. Iyagu hadda doorkoodu muxuu noqonayaa ururada islaamiga ee Suudaan?
Golaha militariga oo kale horta ma ogola haraagii hore ee ka haray Cumar al-Bashiir iyo ururka al-Falaax loo yaqaan ee dalkaasi Suudaan inay ka qayb galaan marxaladda hadda haatan ee siyaasadda dalka Suudaan. Waxaana ay ka baqayeen dadka aada u indhindheeya siyaasadda dadka dalka Suudaan inay saameyn ku yeelato heshiiskaasi, maadaama laga fogeeyey ururka Cumar al-Bashiir iyo raggiisii horeeto ay khalkhal gelin karaan heshiiskan, ayna fashili karaan. Waana mid aada looga cabsanaya haatan.
3 sano dabadeed baa dalka Suudaan heshiiska sida u dhigayo doorasho lagu qabanaya.
Horta waxay ku xiran tahay sida ay u wada shaqeeyaan labada qolo isku haya, dalka Suudaan, golaha militariga kumeelgaarka iyo ururada mucaaradka. Wayna adag tahay xaalada haatan Suudaan ilaa haatan in la dhaho 3 sano kadib doorasho ka dhici karta, waayo waxaa taagan isfahan waa aada u weyn, waxaana jira dhibaatooyin badan oo taagan iyo malafaad badan oo weli aan laga wada hadlin. Waxaa ka mid ah dadkii lagu dilay gadoodka ka hor gadoodsanaa golaha militariga hortooda ee lagu dilay dalka Suudaan mudaharaadka in loo sameeyey baaritaan oo dadkii diray cidda la horkeeno maxkamadda. Arrintaasna golaha militariga way diidan yihiin, waa waxyaalaha laisku qaban doono hadhow oo dhibaato ka dhalan karto. Barnaamijyo badan oo kaleto laisku hayana way jiraan, laakiin 3 sano waxay ka dhigan tahay in dalka Suudaan uu ka baxay marxaladii ismarwaaga oo loo gudbay marxalad siyaasadeed oo xisbi qolo kasta ay u dadaalaysa sidii uga qayb qaadan lahayd marxaladda soo socota.
Cabdisattaar Jaamac oo ku sugan Suudaan ayuu ahaa wuxuu u warramayey wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Afarta bishii Julaay ee sanadkii 1776 ayaa dalkan Mareykanka waxa uu ku xuruubay gumaystihii Britain. Dabaaldegga sanadkan ayaa waxa uu ka duwanaa sanadihii hore, waxaana madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku sharfay khudbadiisa ciidamada kala duwan ee Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka sheekeeyey taariikhdii dagaalay ciidamada Mareykanka, isagoo sheegay in ciidamada Mareykanka ay guulo badan ay ka soo hoyeen dagaallo dalal dibadda ah oo ay galeen. Haddaba khudbadaasi iyo guud ahaan isbedelka sanadkan ee xuska maalinta xorriyadda Mareykanka waxaa warbixinta nooga diyaarisay Zaara Cabdi Axmed.
maanta waxaan isu nimid annaga oo hal qaran ah maalintan gaarka ah aan ugu magacdarnay munaasabadda salaan sharafta Mareykanka. waxaan u dabaaldegaynaa taariikhdeenna, dadkeenna, iyo halyeeyadeennii sida sharafta ku jirta u difaacay calankeenna. waa geesiyadii ragga iyo dumarka lahaa ee ka midka ahaa ciidamada milatariga Mareykanka. hadalladaasi waxa uu ku bilaabay madaxweyne Donald Trump khudbaddiisii la wada sugayay ee uu ka horjeediyay boqolaalka kun ee dadka ee isugu soo bannaanbaxay inay u dabaaldegaan maalinta xornimada dalkan Mareykanka markii 1776 uu dalkan Mareykanka ka qaatay xorriyaddiisii Britain. sidii horey loo sii saadaalinayay, madaxweyne Trump kuma uusan soo qaadan khudbaddiisan in badan oo ka mid a siyaasadda, laakiinse waxay ahayd munaasabad uu ugu magacdaray salaan sharaftii Mareykanka.
As we gather this evening in the joy of freedom, we remember that all share a truly extraordinary heritage. Together we are part of one of the greatest stories ever told. The story of America, the story of America.
Jabriil oo Maxamed waxa uu barakayahay jaamacadda Ohio State University waxa uuna si dhow ula socday khudbadda madaxweyne Trump. wuxuu iga waramay sanadkan waxa uu uga duwan yahay sanadihii horey loo arki jiray.
waxaa madaxweynuhu uu abaabulay xaflad gaar ah oo dabaaldeg ah oo uu isugu keenay ciidamadii soo bandhigay qalab militari oo cirka iyo dhulkaba ah, taangiyo, dayuurado, uu keenay madaxda ciidamada. ma dhici jirin arrintaas hadda ka hor. waxaa u dambeysay ayaa la leeyahay 1970-kii ayaa madaxweyne Nixon sidaasoo kale yeelay. intii ka dambeysay ma ahayn arrin shaksi qaabil mudan ama shaksi ku saabsan arrinta dabaaldegasa maalmaha xorriyadda. waxaa dhacay marka hadda in madaxweynihii asagii laftiisa uu soo bandhigay oo ciidamadii awood Mareykanka uu soo muujiyey oo asagoo ka shidaal qaadanaya dabaaldeg uga qayb galay dalka Faransiiska oo ilaa iyo sanad ka hor muddo ah uu danaynayay inuu soo bandhigo awoodda Mareykanka ayuu arrintan fuliyey. waxaa kasoo baxayna waxa weeyaan caqabada dhowr uu waajahay madaxweynuhu. mid waxa weeyaan inuu arrimaha siyaasadda ka leexdo ayaa lagu xaftay, inkastoo uu duur xulay oo waxyaabaha qaarkood uu ka hadlay.
madaxweyne Trump waxa uu sheegay in xusuusta maalintan ay ku jirto dhiigga qof kasta oo muwaadin oo Mareykana, ayna muddo hadda laga joogo 243 sano ka hor mustaqbalka Mareykanka ay garbahooda saareen rag iyo dumar, ayuu yiri isugu tagay inay difaacaan calankooda iyo ciidooda, ka sokow inuu ku magac dhabay shaqhsiyaad ka tirsanaa saraakiisha Mareykanka ay u soo dagaalamay dalkan Mareykanka khudbaddiisa. haddana waxaa sidoo kale madaxweyne Trump uu soo hadal qaaday dad u soo halgamay xuquuqda dadka madowga ah oo rag iyo dumarba isugu jiray, arrintaasi oo ayadana ka mid ahayn waxyaabaha horey looga bartay madaxweyne Trump. waa kan mar kale bara sare Jabriil oo Maxamed.
laga soo bilaabo halgankii Ingiriiska looga xoreynayay dalka Mareykanka ilaa iyo halgamadii ka dambeeyey oo ka mid ahaa halgankii dadka madow xuquuqdooda ay ku helayeen, haweenka oo cod xuquuqda codbixinta helay, waxyaaba badan oo caynkaas ka hadlay. laakiin guud ahaan waxaa la oran karaa oo dadka arrimaha ineday ay sheegayaan in arrimahaas oo dhan ay ahaayeen duruxo siyaasadeed oo dadkaas u muujinaya inuu taageersan yahay, maadaama madaxweynuhu uu doorasho gelaya sanadka soo socdo, inuu u durxulayay dadka madowga ah inuu yahay qof u nugul arrimahooda iyo xuquuqdooda, haweenka qof u nugul ciidamada iyo poliiska iyo gobollo kala duwan ayuu wuxuu ka keenay dad khubaro ah ama dad taariikh leh ay ka mid yihiin gobollada la isku haysto doorashada lagu geli doono sida Ohio iyo Pennsylvania iyo meelo kale.
waxaa xusid mudan in madaxweyne Trump markii uu ka hadlayay dagaalada ciidamada Mareykanka ee ku galaan bannaanka uu soo hadal qaaday ciidamada Mareykanka ee dagaalka kula jira Al-Qaacida iyo khaliifada Islaamiga ah ee Suuriya, isagoo oo sheegay in ay ka adkaadeen magaalooyinna ay kala wareegeen 100%-na waqtigan ay baabi'iyeen ciidamada Mareykanka.
The army brought America's righteous fury down to Al-Qaeda in Afghanistan and cleared the bloodthirsty killers from their cave.
waxay ciidamadeennu hoos u dhigeen cabsidii laga qabay Al-Qaacidada Afghanistan, waxaana ay ka sifeeyeen dilayaasha dhiigga u hamuunta qaba godadkooda, waxay xoreeyeen Fallujah iyo Mosul, waxayna gacan ka geysteen in la baabi'iyo khaliifada ISIS ee Suuriya 100%.
The ISIS caliphate just recently in Syria 100%.
xuska sanadkan waxa ay kaga duwaneed sanado badan iyadoo oo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka qayb ahaan la arkayay ayagoo dul heehaabayay magaaladan Washington DC, sidoo kaletana markii ugu horreysay taangiyada dagaalka oo tuuto uu ku buufisan yahay lagu arkay bartamaha magaalada Washington. Waxaase la iska indhitiri kara dhinaca kale in hadalka iyo khudbadda banaanbaxa madaxweyne Donald Trump ee ugu dabaaldegay 4 Julaay ee sanadka 2019 sidoo kale tana ay barbar socdeen banaanbaxyo kaleeto oo madaxweyne Trump maamulkiisa ku cambaareynaysay siyaasadda dhinaca socdaalka haweenka iyo kuwa dagaalada ka soo horjeeda oo iyagu markaas u ololeeya arrimaha bulshada.
السند وربحان تاسنا وحاسو جديني سي زهر عبدي أحمد
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka. waxaa inoo haysa cashe ibraahim aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. waanu toddobaadkan ku soo qaadanayno cabashooyinka ku aadan xuquuqda muwaadinimo ee soomaalida dalka kenya oo ay hadalhaynteedu aad isu soo taraysay toddobaadyadii lasoo dhaafay. barnaamijka waxaanu si gaar ah ugu eegaynaa waxa ugu wacan in soomaalida kenyaanka ah ay ku dhibaatoodaan helista aqoonsiga muwaadinimo ee dalka kenya ee ay xaqa u leeyihiin, sababaha ka dambeeya in imtixaan gaara la mariyo, iyo in qaarkood loo diido kaarka aqoonsiga ee muwaadinimo ee loo yaqaano kibaandhaha iyo baasaboorka amaba ay muddo dheer ugu qaadato helistooda. fu'aad xuseen maxamed waa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee xaafadda islii. waxa uu marka hore ka hadlayaa ilaa iyo inta uu kala socdo cabashada bulshada soomaalida ah ee dalka kenya.
Soomaalida oo maaragta kenyada joogta oo kenyaanka ah oo ay haystaan kibaandhaha kenyaanka ah iyo qolada oo maaragta kenyaanka oo u dhashtay ayagana, anaga oo soomaali ahaan aan u dhalanay hata maanaha waan isku dhibaa baasboorka. dadku way sii kala waa la sii kala doortaa. waxay ku kala doortaan dadka oo maaragta oo kenyaanka oo asliga ah, waxay dhahayn hataa interview ma galayn, markiiba kibaandhooda baasboorkooda waxay helaan week labo week ka bacdi way helaan. kenyaanka asliga ah waa kuwan oo kikuyidi iyo jalwidi iyo kuli waa la siiya, laakiin soomaalida marka la arka waxay dhahayn meeshaan lacagaa soo gashay, lacag ay haminayn. marka interview iyo wareeris ay kugu bilaabayn in lasdaba jiida oo macnaha oo muddo ay qaadata oo lasdhiba cid kuu doodaysa oo macnaha oo dadkii soomaalida oo u doodaysana malahan. marka aada loo dhiba soomaalida meesha baasboorka hadday tahay soomaali ahaan aba la fiirsaa, ma wii qofka lama fiirsada.
fu-aad ayaan mar kale weydiiyey waxa ay isaga ahaan la tahay in ay ugu wacan tahay sababta soomaalida loogu fududeyn waayiyo kaarka aqoonsiga iyo baasaboorka maadaama ay yihiin dad muwaadiniin ah, iyo bal in ay arrintu salka ku hayso in la kala saari waayey soomaalidii kenya iyo soomaalidii soomaaliya ka timid ee dalkaasi ku qaxday ee qaxootiga ku ah.
kala saaris maaha cashe, waxa waaye kenyaankan waxay barteen in lacag oo soomaalida laga cuno. soomaalida hadday arkaan waxay aaminsan yihiin in soomaalida ay lacag ay wadaan, sas darteed ayay u dhibaan. hataa kii oo kenyaanka oo u dhashta hataa oo wax kasta u yahay oo xaanshiyaalkiis wixiis dhan u wata way dhibaan. ma haysana dad oo macnaha oo xuquuqda oo maaragta oo soomaalida ugu hadasha si fiican malaha. aniga hadda aan kula hadlaa xildhibaanka ah, xaaskaygii waa lagu dhibay interview inay marto looma baahneen, maxaa yeelay aniga meesha ku jiri animal waa soo qaati, gadaashoodaan soo qaati, filekayga meesha la geliy, in filekayga ay kula soo baxaan al rabi. soomaali ahaan ay u yeeleen. marka way fiiriyeen, waxay dhaheen kalarkeeday fiiriyeen, waxay dhaheen qoftan waa inay interview gasha. interviewdii waa isdiba jiitay, labo bilood kadib aa laysay interviewgi. marka caashi waxay wax meel oo kartaato ka taagan waaye oo dowlad ahaanta ah. waxaan waxaa loo baahan yahay dowladda inay maaragtay oo Soomaali ahaan aan u address gareyno oo laga hadla meel kasta aad martid, hataa elborada markaa hadda tagtid dadka kale Kenyaga, dadka kale oo maaragtay oo baasboorodooda wataan toos ay u marayaan, laakiin kii Soomaali ah waa la dhibaa. Dhanka Tanzania sidaas waa aydan aydoo adoo baasboorki Kenya aad wadatid waxaa lagu leeyahay intaa kii imaad intaa u socota hukuubiyaad arki oo u weynaay meeshii, waxaa lagu leeyahay kan meesha u weyn arag kadib maaragtay aad ka hadlay. Dadka dhib waxaa waaye dadka oo macnaha oo xafiisyada fadhiyay ayaa wax barteen. Matiang'i isaga maaragtay midkan wasiirka oo minister interior-ga wuu shaqaynahayaa, laakiin dadkii oo hoos jireen ayaa la fahmaynin. Markastoo laga hadlay mara Citizen TV hata oo waxaas ay record gareysay waa la fiiriyey, wixii dhan waa la arki. Inta dadka la dhibaay oo baasboorada dadka lagu dhibaay waa laga hadlay. Haddana midka oo baasboorada weyn wuxuu dhahay dadka waa in la siiyaa baasboorodooda saddex wii ka bacdi, mise maaragtay qofka wixiis waa in loo documentigiisa oo loo dhaqsiya.
Nuur Cabdow waa sharciyaqaan u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha, waxaana uu ka mid yahay bulshada Soomaalida Kenyaanka ah ee dhibaatada kala kulmay helista aqoonsiga muwaadinimo ee dalka Kenya.
Dadka Kenyaanka waa ka duwan yihiin dadka 42 qolo kale ee qabiil kale ee degan Kenya, gaar ahaan marka la dhahay sharciyada ama sharciga la qaato waraaqaha documentary, sharciga la qaato sida kibandarka, waraaqda dhalashada ama baasboorka. Aniga kula hadlahay ee u dhaqaaqa xuquuqda bini'aadamka nin sharciyaqaan ahay waxaan la socdo dhowr iyo lix bilood iyo waxaa iga maqan tahay waraaq dhalasha ee qalin ku dhagsay isbitaalka Kenya Mandera. Marka waxaa waaye walaahi cariid badan ayaa jira dadka, hataa haddana waqtigan oo la gaaray lagu jiro inay arrimaha la dagaalanka argagixisada ay socoto, aad ayaa muslimiinta iyo Soomaalida loogu dhibaa dhalashada sidii baasboorka. Baasboor haddaad waad bedelna hataa aad dhahday waxaa lagula dhaqana sidaa baasboor cusub la goosanay gacmal madishukor xun ayaa Soomaali lagu hayaa Soomaalida dhulkan joog. Qofka asagoo xaq leh ee xaqiis ku taagan ee Kenya ku dhashay ayaa laga yaabaa inuu cabsi darta u goosa kibaandar ama waraaq dhalasha. Cabsida lagu abuuray dhulkan cabsi maaha, dadka bini'aadamka waxaa ladhahaa cabsi natural iyo cabsi oo waxaa jirta qofka lagu abuuray feeling fiyaala qofka lagu cabsi lagu dhex abuuray. Marka caruurtii iska dhaafa dadweynihii dadkii weynaa ee waalidkii ahaay ayaa cabsanaya inay qofka kibaandar u goynana qofka cunugiidiina shaki lagu giriya la gaaray cunuga maadaa dhashay in cunugi la wareyso la dhaha ma ninkan aabaana ku dhalay ma hooyadana ku dhashay mayaa sida la gaaray.
Waxaad sheegtay in cunug kuugu dhashay Mandera adigoo nin garyaqaana oo sharciyaqaana oo dalkii Kenya jooga ama Kenyaana in lagugu dhibaayo haddana sharcigii cunugaagii dhashay, waxaad kaloo ka dhawaajisay in arrintani ay salka inta badan ku hayso arrimahan la dagaalanka argagixisada. Cunug yaroo isbitaal hadda ku dhashay oo warqadiisii dhalashada ee xaqa uu u lahaa in cunugani cadayn u noqoto meesha uu ku dhashay iyo halka uu u dhashay, maxaa iska galay bay iskula tahay?
Horta waxaa iska galay sharcigan la dagaalanka argagixisada Kenya ayaa wuxuu qoraya, wuxuu leeyahay dunweynaha dambe qofkii oo Soomaaliga waa potential terrorist waaye, qof terrorist soo socdo oo soo noolaanaya waaye. Ani waxaan aaminsanahay waraaqda dhalashada inay loogu talagalay wax hadday ugu badato 21 guri gabadha may qaada sharciyan marka la Kenya. Laakiin lix bilood aniga magaalada aan degnay cunug isbitaal ku gashay, hadii cunug duur ku dhalan lahay isbitaal uu ku dhalan lahayn health facility aad joogin cunuga waa ahaan leh, laakiin cunugii dhe aniga health facility ku dhashay inay taariikh 2 bishii 1 ee sanadkan cunug dhashay ilaa hadda anoo magaalo madaxdi ee Mandera County jooga waraaqda dhalashada heli waaye dhig Soomaal dabo waraaqdu waa haya dabo inso dirgara waraaqdii iyadoo sidkeeda la haya,
laakiin weli waraaqdii dhalashada lama hayo.
Laakiin gadashay waxaa la gooyay intaasii 4,000 oo kartaas la gooyay.
Marka ma dhibaato aad si gaar ah ku haysataa talo?
Maya waxaa waa dhibaatada jirta waxaa waa inaad lalishul dibaal rabo.
Hase ahaatee Xasan Daahir Nuur oo loo yaqaano Xasan Geele oo horey uga tirsanaa booliska dalka Kenya qaybta CID-da ayaa qaba in dhibaatada xagga sharci helista ee dadka Soomaalida haysata ay tahay mid jirta. Hase ahaatee ay sababta arrintaasi keenaysa ay eeda wax ka leedahay Soomaalida qudheeda.
Sidaan u arkin horka dibka wuu jiraa, qaasatan dadka Soomaalida way ku dhib qabaan, laakiin dibka waa dib Soomaalida ay gacantooda ku keensatay. Sharciga Kenya wuxuu sheegahayaa ninka Kenyaanka inay dokumentka baasboorka uu qaadan karo, laakiin Soomaaliga waxay dhahaa howl fudaysi iyo ganacsi ayay ka dhigeen. Marka arrintii Soomaalida waxaad arkaysaa ayagii dhexdoodii inay lacag ku bixinayaan kenyanka kala waa qaataan, soomaalida waa qaataan, nin kasta wuu qaataa. Laakiin waxaad arkaysaa soomaalida keligeed inay lacag saaid ay u bixinayaan oo dad oo mukhallasiin oo ka dilaalaya, aad arkaysaa baasboorka inay ku qaataan. Sharciyan lacag in la bixiyo lama rabo, laakiin soomaalida sideedaba iyada lacagta iska bixisaa. Dowladdana waxaad arkaysaa inay condition kala keentay, muwaadinka kale lama mariyo interview baasboor looma maro. Laakiin soomaali adigoo shaqaale dowladda, ilmahaadi wax kasta dhalasha, aqoonsi oo kibandar haystaan, adiga baasboorkaadi, dhalashadii waalidkaa, waxaad arkaysaa weli haddana interview kale inay lagu marinahayo. Taas sharciyan waxaan aragnaa qaynuunka dowladda u dhisan inay isu ka helleen, laakiin waa mid annaga soomaalida lagu bartilmaameedsanahayo. Laakiin haddaad imaato meesha laga gooyo baasboorka, soomaalida populationkeeda kenya boqolkiiba waa 7 ruux. Laakiin haddaad imaato meesha baasboorka laga qaadanayo, waxaad arkaysaa 65 ruux ee meesha jooga inay soomaali yihiin. Taasna waxaad arkaysaa inay profiling keenaysa sawir soomaalidan intay u socotaa. Dhib kaloo soomaalida ay keentay, ruuxan hooyada ahayn baad ku goosanaysaa, ruuxan aabaha ahayn baad ku goosanaysaa. arrimahaas ayaad keentay inay soomaalida lagu yar xanibo. Laakiin waxaan aada iyo aada u dhaliilahayaa soomaalida dhaqankeeda, markii la dhaho sharciyan sharciga ha la raadsado, iyada nafteed inay dowladda kasii daran tahay. Soomaalida ayadaa ka dhigtay inay 500 oo dollar lagu goosto, nimankii shaqaalihii dowladdana ay maasuqmaasuq ahaana way ka faa'iideysteen. Markan dhibka saa'id taasaad keenaysaa.
Marka horeba maxaa qofka soomaaliga ah ka qaaday kalsoonidii ahayd inuu sharcigii maro oo broseskii ama khadkii qof kastoo keeyaana oo kale uu marayay inuu maro, inay kalsoonidaasi qabaan? Marka hore maxaa ka qaaday oo lacagtani gacanta ugu sidaan?
Wallaahi waa dabeecad iyo dhaqan bay ka noqotay. Waxaana ka faa'iidaystay niman mukhallasiin iyo niman dilaal ayaa ka faa'iidaystay. Ayagkina waxay markii dambena xafiiskii laftiisa ayaaba condition keenaya inay faylkii soomaalida la qariyo, si lacag looga maalo. Ha, waxa waaye soomaalida sideeda sabarna ma laha, hawl fududaysina sidooda way garanayaan. Khaasatan haddaad soo qaadato soomaalida sideedaba inay meel fayl u galaan ma jecla. Nin kasta ninka kale inuu kasii hormaru rabaa sabar ma laha. Iyo soomaaliya wax kasta hawl fududaysi, wixii xaqa ee u lahaayeen inay lacag ku bixiyaan. Haddii lagu dhaho 7 maalmood inaad tugto, waa 7 maalmood inaad tugto. Laakiin 3 maalin iga soo hormari, 2 maalin iga soo hormari ee lacag baan bixinaya. Dhaqankaas ayay soomaalida dib iskugu keenay.
Kenyaanka kale iyagu ma bixiyaan lacagtan hawl fududayska?
Wallaahi aad bay u yartahay. Boqolkiiba waxaad ka dhigi kartaa waa hal ama waa laba. Wixii waa dhaqan iska noqday soomaalida sideedaba. Hadda xafiis iyo sharci baan ka hadlaynaa. Istaalka dowladda hadday tagtana waxay degdeg siniinkaas ayay rabaan, dakhtarka ayay kadad nin kasta inuu ka hormaro. Daawadii xagga u lahayeen bay lacag u bixinayaan. Markan waxa waayey waa dhaqan karakta ay soomaalida ay baratay.
Xasan Geelle ayaa isagoo laba u kala qaadaya eedda culayska haysta soomaalida kenya ee dhinaca sharciga, ayaa mar kale waxa uu leeyahay:
dowladda eed bay leedahay, dadweynahana eed buu leeyahay. Eeddu dowladda leeyahay waxa waaye dadkoodii shaqaalihii oo maasuqmaasuqnimo baray oo maasuqmaasuq noqday. Laakiin maasuqmaasuqna waxaa keenay soomaali haddaysan nin soomaali shilin bixin laheen, sharcigan si fudud oo ayaa lagu heli lahaa. Meesha waxaa waayey waxay noqotay cudur bay noqotay. Soomaali bay u tahay, ama aqoonyaha noqo, ama wariye noqo, ama dowlad u shaqeeya ninka, ama Cabdi iyo Maxamed iyo Cabdisalaan haduu ama Xasan haduu magac leeyahay, waxay u arkaan uu soomaali. Soomaali kale ma muslim oo dhan baa hal qaarad lagu riday muslim. Xataa dadka sawaaxiliga, hindiga, kulli waa la mariyaa interviewka, kulli waa la mariyaa. Wixii magac muslim leh, waxaan u maleyn profile ay ku jiraan, waa interview in la geliya. Sharcigana waa sharci ka imaaday gumaystihii ka imaaday dadka xuduudaha degan. Waa interview wax kasta in loo mariyo. Wallaahi ma sheegi karo. Waxaa la rabaa dad badan baa xuduud kenya, masaayida xuduud bay leedahay, baliyada xuduud bay leedahay, dadkan taytaga xuduud bay leedahay, sawaaxiliga xuduud bay leedahay, soomaali xuduud bay leedahay. Waxaad arkaysaa nimanka kale xuduudiha jooga inay arrimahaas la marinayn, laakiin soomaaliya la marinayn. Soomaalida waxaa waaye dhib ayada gacanteeda isku keensatay.
Marka ma laga yaabaa in dowladda kenya ama wasaaraddan ama hay-addan socdaalka in ay qabto shaki ah in soomaalidii deganeed kenya iyo soomaalidii kasoo qaxday soomaaliya inay kala saari waayeen, oo taas ay ugu wacan tahay shakiga ugu badan, oo xataa mararka qaar laga yaabo dhinacii amniga xataa ay dowladda Kenya u walwasho oo si ay isaga ilaaliso in dad qaladaad soo galay ama argagixisa ah ama dambiilayaala in sharcigeedii qaataan oo adduunka ku maraan inay taasna diideyso dhinacaas lagama fiirin karo
waa dhinacaas waa laga fiirinayaa waxay dhahayaan waxoodan waxay dhahaan waa security screening hadday tahay adigoo sharci kibandarka Kenya wadato dhalashadii aabaha meeshaad ka shaqeynaysa ayaa weli processka lagu marinayaa marka waxaad arkaysaa Soomaalida iyo dadka kale ajnabiga ah ee laga shakiisan yahay Soomaalida inay ka burjisatayso waxaasna waxaad keenay burburkii Soomaaliya iyo dabeecadda Soomaalida Kenya joogta ay ku dhaqmeysa
wali ma jirtaa marka inta aad ogaanta inta in screening kan ay sameeyeen ama dawladda Kenya ee hay'adeedan socdaalka ee baasaboorada iyo bixinaysa sharciyada bixinaysa inta screening kan iyo interview gan gaarka ay ku wadeen dadka Soomaalida wali ma dhacday inay qabteen dad dambiilayaal ah
wax dambiilayaal ay qabteen maan maqlin boqolkiiba 80 dadka interviewga maro baasaboorkoodu uu soo baxaa way sharcigana way helaan laakiin si dibleba oo la wareejis iyo muddo dheer ayay ku qaataan
Cabdi Wahab Sheekh Cabdi Samad oo ka faalooda siyaasadda kana mid ah Soomaalida dalka Kenya ayaa hasa ahatay dooda xagga sharci helista ee Soomaalida dalka Kenya kaga duwan midka ay qabaan Xasan Geelle iyo Nuur Cabdow
ee bariyahan waxa ay la socotay dadka Soomaalida lagu dhibo macnaha baasaboorada markay qaadanayaan ama marka cusboonaysiinayaan laakiin anigu runtii baasaboorkii hore ayaa iga dhacay marka waxaan u socday marka wadan dibadda aan u socday marka waxaan aaday immigration analysis runtii markaan meesha tagay waxaan la kulmay director of immigration services ee Alexander Liyada marka Alexander marka runtii waan u sheegay oo soo sheegay ee wuxuu yiri galabta 10 saac ee ma waxaan tagay around abari waxaan tagay adiga 4 saac subax maan tagay 10 saac galabkiina passport-ka wali siiyay marka habeenkaas waxaan u socday yaani habeenkaas safar baan ahaa safar dibadda ayaan u socday marka wax dhib aan la kulmay haba yaraatay ma jirin marka foomkii aan buuxiyay marka wuxuu yiri yaani waxa imaanaysa 10 saac ee ma 10 saac aan u safar aan u ka siiyay inta baan ka garan karaya
marka hanaanka caadiga ah ee dalka Kenya marka passport-ada la qaadanayo ama la cusboonaysiinayo qaadashada waa halkeeda laakiin marka baasaboorka qofka Kenyaanka cusboonaysiinayo caadiyan imisa loogu talagalay inay qaadato imisa saacad
ama maalmo waxa weeyaa form baa la buuxiyaa formka markii la buuxiyo waxaad sugeysaa week ugu badnaan 12 markaad baalka bedelaysid oo macnaha marka baasaboorka haysto baasaboorka bedelaysid weeyaan oo baasaboor cusub aan qaadanaynin yaani isbuuc ka badan inta badan yaani ma dhaafto laakiin markii macnaha aad qaadanaysid macnaha yaani passport cusub way dhici kartaa ilaa bil inay kugu gaarto processka markaa jira darteed laakiin anigu markaan meesha tagayay runtii ninka meesha joogana waan isna qaanay oo macnaha runtii aan isla soo shaqeynay mutafaqo gobolka Northeast uu ka shaqeyn jiray marka anigana meeshaan macallinka ahaan jiray sanado fog sanado hore aan soo dhaafnay markuu arkay markuu i gartay markuu wuxuu yiri macallimu galabtii 10 saac ma ku siinay maadaama lacaba bixisid marka aniga arintaydu waxay ahayd arin gaar ah special case waxay ahayd ku afka qaad lagu yiraa maadaama aan safrayay yaani run maadaama aan safrayay liira garanayay sidaa ma kaliya u siiyay
markaan soo koobno saaxiibtinimada iyo aqoonta shakhsiyan ee lagu garanayay ee qofkii ka iskaaga hayo ku garanayay ayaa ku fududay Soomaalin galinkeed ee passport-kaaga lagu cusboonaysiiyay
inta badan saas hadalka u dhigi kartaa saa u dhigi kareysaa
qofka
yaani qofku cusub aan ahayn yaani way garanayay qofku cusub aan ahayn
qofka aan la garanayn ee wixiisana ay saxan yihiin ee Kenyan dalada imisa ku qaadan
lahayd inta badan qofka wixiisa ay saxan yihiin oo Kenyan dalada waxa weeyaan processka caadigu marayaa adubta muddo 7 days gudaha ku qaadanaya dibalka bedelayo hadii kale macnaheena in ka yar bilbo ku qaadanaya dibalka cusub iyo maxay processka adu dheer marka processka uu marayaa dhamaan dalka Kenyaanka wada maraya ama Soomaali ahaw ama Kenyaanka ahaw bar badan Kenyaan tahay waxa processka mid midun weeyaan
tusaale ahaan hadii qofka uu safar degdeg ah soo galo sidaad oo kale oo uu ku baraarugo in passport-kiisu dhacsan yahay maalin ka hor markii uu tago ma jirtaa qaab degdeg ama express oo qofka passport-ki uu ku cusboonaysiin karo oo system sax ah oo toosan oo dalkii Kenya ka jira ma jiraa
ha waa jira midtana adani marka aan tagayay waxaan tigidkan tusay inaan caawo baxay tigidku fiiriyay markii aan baxay caawo ugu ogaa waxa kale oo jira ardayda student-iga qofka arday yahay oo dibadda jawaad u socdo hadii marka bari oo kale yani laga rabo iskuulka laga rabo ama jawaad laga rabo soo kale waa loo fudeyraya waayo ninkan waa in socdo jawaad ay ka tagaysa marka way siinayaan way ku qasbinaysiyaan waxa loo baahan markii soo bandhiga yani admissionka jaamacadda iyo waqtiga jaamacadda ay bilaabanayso hadii bari oo kale bilaabanayso jaamacadii in la celiyo maaha ardaygaas waa in marka loo fudeyaa marka passport saa loo siiyaa hadii qofku macnaa u yahay qof macnaa dawladdu shaqay u yahay oo dawladda macnaa yani shaqo u socdaan waa la mid weeyaan waxaan waxa weeyaan departmentiga uu ka tirsan yahay ayaa warqad soo qoraya oo u soo qoraya magaalada uu soo qorayo marka waxa leedahay ninkaas safar buu u socdaa oo yani dawladda ay u socdaa marka waxa waqtigaas u baxaya marka isna way ku qasbiyaan inay siiyaan marka haddaad si u fiirisid waxa weeyaan waxaad ay toosan yihiin waxaad ay xalaal yihiin cid ku diidi karta bal waddankan xaq baan ku leenahay waddankan macnaa waxa weeyaan yani waxa weeyaan waxa kanaan stakeholders kanaani maana waxa weeye qof wax ku diidi kara malaha waxa mashkulad waxa weeyaan waxaad haas ku toosnaa waxaas ku toosan keen
maxamed hire gaarane oo loo yaqaano caynte oo xildhibaan laga soo doorto deegaanka lagdheera ee Garissa County waxaan wax ka weydiiyey cabashada ay qabaan qaar ka mid ah dadka Soomaalida Kenya ee ku aadan helista kibandaha iyo baasaboorka dalka iyo sidoo kale sababaha keenaya in Soomaalida ay ku adkaato helista waraaqaha aqoonsiga
horta way ku jirtaa way kala dhib badan tahay waan la soconaa waxaa dhibaa jira oo ku saabsan markii la helayo maxay ahayd documentkaas sida baasaboorka ama ID-ga ID-ga inta badan dhibaato badan kama jirto ninkii ay warqadihiisa iyo arrimihiisa ay saxsan yihiin maxaa yeelay waxaa laga soo geeyaa gobollada gobollada marka waxaa jira guddi oo u xilsaaran inay sameeyaan baaritaan ama waxa loo yaqaano vetting guddigaas waa dad deegaanka u dhashay odayaal iyo dad badan oo la aqoonsan yahay waay oo la garanay marka qofkii odayaashaas ay gartaan inta badan kuma rafaado si fudud ayuu ka helaa waa markaa ka hadlo waxa loo yaqaano kibandaha ama ID card midan baasaboorka caqabo badan baa iska jiraan inta badan inkastoo dadka wixii markay saxsan yihiin dadka waxooda markuu saxsan yahay amaba laga yaabo hooyada iyo aabbaha iyo meesha aad ku dhalatay iyo wixii dhan markay sax yihiin inta badan laguma dhibo dad badan oo si fudud ku helaa jira laakiin haddana waxaa iska jirtaa dhibaato badan oo ay dadka kala kulmaan waan la soconaa documentka markay la yimaadaan in la wareejiyo ama maxaa la dhihi jiray waxoogaa aada loogu dhibo way jirtaa waxaa kaloo jirtaa dadka muslimiinta ah yacni sharci gooni u ah oo in vetting wax dhaca lagu sameeyo yaa iska jirtaa waxaas oo dhan marka waxoogaa caqaba noocaas oo kale way ka jirtaa xagga baasaboorka waa la ogsan yahay nin walba oo kenyan wuu ka warqabaa wuuna ogsan yahay marka dhibaatada noocaa way jirtaa khaasatan baasaboorka laakiin inta badan kibandaha ama ID-ga waxa loo yaqaano haddii ay waxaa la saxsan yihiin masalan fara qaxooti haddaad ku jirto way adkaani inaad maxaa la ii jiray aad maxay ahayd kibandaha hesho waxyaabaha badan oo hadda dhibaatada ka dhacda waxay kamid tahay dadka hadda waa reer guuraa dad badan oo wadani ah oo kenyan ah ayaa maxaa la ii jiray waayo qaxootiga raashiinka laga bixin jiray raashiin iyo wax u doonteen fara qaxootibay galeen iyagoo kenyan ah oo aabahood iyo hooyadood iyo maxaa la ii jiray reerkooda dhan bal aqoonsiya la garanayo haddana farahooda waxay ku jiraan qaxootiga marka kibandhihii markii lasoo ninka uu soo codsado ama gabadha ay soo codsato oo inta nairobi u imaado processka waxay tusini fara qaxooti inuu ku jiro marka way adkaani yacni micnaha lama dhihi karo iyadoo adeen dadkii aabihii ama hooyadii ay kibandhahoodii kenyaan yihiin laakiin haddana cunugii wuxuu ku jiraa fara qaxooti marka caqaba noocaas way jirta xag kibandhaha laakiin kibandhaha hadday warqadahaada iyo maxay aheeda waraaqda dhalashada iyo hooyada iyo aabahaada saxsan yihiin laguma rafaado inta badan annaga waan goynaa maalin walbo meesha hadda lagdheera laga soo doortay waa laga gooyaa dhibaato badan oo noocaasna kuma helno laakiin baasaboorka khaasatan waan la socdaa waxoogaa dhibaataa jirta
waa gartay marka labaan ukala qaadaynaa dhinacan kibandhaha waxaad ka dhawaajisay in dad badan oo soomaali ah reer guuraanimada darteed iyo xiliyada adag ee lagu jiro inay xeryihii qaxootiga farahoodii ay dhigeen oo si halkaa raashin iyo ay uga helaan waxoogaa ay ku noolaadaan laakiin taasna ay dhibaato kale keento oo muwaadinimadoodii ay lumisay haddii marka dhibaatadaas dadkan ay ku dhacday oo aad ogtihiin in dhibaato darteed ama gaajo darteed ay xeryihii qaxootiga u tageen oo sidaa farahoodii meelaha ay ku tageen maxaa adinka marka waajib oo idinka saaran inaad qofkaas muwaadinimadiisa u soo celisaan oo aad ugu fasiraysaan dowladdii Kenya in dadkan ay dhibaato darteed ay farahood halkaas u aadeen laakiin ay yihiin dad Kenyaana?
Arrinta iyo dowladda aad bay ula socotaa, waan u sheegnay sida la socoto. 2018 waxaan u malaynay guddi baa la bixiyey, waxay tageen arayaha qaxootiga, waxay dhaheen nin walba oo muwaadinimadiisa caddeyn karo waxaan rabnaa inuu isdiiwaangeliyo. Waa la isdiiwaangeliyey ku dhowaad 40,000 oo dad oo Kenyaan ah oo Soomaali iyo dad kale iskugu jiro ayaa meesha iska diiwaangelisay oo caddeymo keeneen inay Kenyaan yihiin. Proceska wuu socdaa weli. Haddii aad jaraa'id raacaysay, ayaan horumar laga jiro 3 isbuuc waxaa tegay wasiirka, muxuu ahaa ku-xigeenkiisa, wuxuu tegay xarada qaxootiga, wuxuu ballanqaaday bisha 8-aad wixii ka bilowdo nin walbo Kenyaan ah oo fara qaxooti ku jiro oo dokumentki iyo caddeynti ama dhalashadii ha ahaato ama waalidkiisa kibaandhaha ama maxay aheede waalidkiisa dhalashada ha noqoto dokumentka keeni karo iyo sharciyada faraha in laga saarayo oo muwaadinimadiisi micnaha la xaqiijinayo oo dib loo siinayo kibaandhihii ayuu halka iida ka sheegay. Anagana dowladda waan u sheegnay, wasiirka maxay aheeda amniga dhowr jeer baan la tiriisay in anagu xildhibaano fara badan oo laga soo doortay gobolka waqooyi bari ah meelo badan baan geynay. Hadda nafteeda baarlamaanka waxaa kusoo socdaa waxa loo yaqaan statement ama maxay aheeda yani in la keeno maxal dood ku saabsan dadka muwaadiniinta ah. Marba hadduu qofka sheegi kara ama caddeyn karo inuu muwaadiniin Kenyaan yahay, in sida ugu dhafo badan faraha qaxootiga laga bixiyo. Taa marka waa dadaal aan kula jirnaa. Waxaan rajeynaa insha allah muddo dhowbu in hawsha iyaga ay miradasho oo wixii Kenyaan ah Kenyaanimada loo soo celiyo. Dadkii kaloo micnaha marka iyaga aan Kenyaan ahayn wadankii ay marka iyaga ay ku joogaan qaxootinimo ama waxa loo yaqaano alien.
Inkastoo xildhibaancaynta tilmaamay in qayb ahaan sababaha keena in Soomaalida Kenya ay ku adkaato helista kibaandhaha ay aadeed leeyihiin Soomaalida, ayuu dhinaca kalena waxa uu tilmaamayaa in baasaboorka qudhiisa aanay adkayn helistiisa haddii uu qofku buuxiyo shuruudaha looga baahan yahay.
Baasaboorka horta barta haddii la soo cusboonaysiinayo oo waxa loo yaqaana replacement ingiriiska dhahaan oo mar hore baasaboor aan laheyd oo dib loo soo cusboonaysiinayo, waxa dhibaato inta baa 2,000 iska filid yahay baasaboorkaagii hore baad geyni, baasaboorka cusubna waa lagu siin. Keliya waxaa jirta caqabad ee dadka hadda micnaha maadaama la dhahay bisha 8-aad dhammaadkeeda yay ku eg tahay in baasaboorka hore la isticmaalo, dadka aad u fara badan caqabadaha marka ama Soomaali ahow ama qof kale ahow haddii ay noqoto baasaboorka la bedelayo, hadduu bedelaad noqdo caqabada nin walbo Kenyaan bay haysataa wax Soomaali gooni u baahan. Soomaalida marka besha caqabad ay ka haysato waxaa waaye baasaboorada cusub, yani new application waxa la dhahaa qofka markuu baasaboor cusub u dalbanayo. Run ahaantii waxyaalo badan oo hadda maxay aheed ku saabsan isheeg dokumentkii iyo oo isdaba marsan oo fara badan oo maalin walbaba anaga aan ula tegno director general-ka ama ninka maamulaha weyn, maamulaha guud ee maxay aheed baasaboorada ayaa jirta oo shacabkana soo doortay intay noo imaadaan aan u tegeyno oo aan u fudeyno anahayna dadkan anaga aqoon u lahay ha la siiyo baasaboorada ha la siiyo. Kuwa badan oo marka wax iska yara dabamarsana way jirtaa. Marka inta badan waxay u badan tahay yacni dokumentka aan saxsaneen, magac isdabamarsan, magac maxaa la dhihi jiray lagu qaatay qof kale magaciisa aad ku qaadatay, wax fara badan oo waxaa jirtaa runta iska qaldan xagga maxaa la dhihi jiray dokument markii la dhahaa. Laakiin qofkii dokumentkiisa saxsan yihiin oo wax walba diyaar u yahay inta badan laguma dhibo waa la siiya maxay aheed baasaboort. Laakiin meeshii waxoogaa way iska jirtaa oo dad mukallafiin dhaha jiraan meesha oo howlaha ku adkeeyo dad badan oo Soomaali waxaa jirtaa kibaanaha markay imaadaanba inay rabaan maxay aheed baasaboorka ay doonayeen inay mukallafiin iyo wax la dhiilgareeyaan oo sidaa iyo hawshooda ku adkaato oo maxaa jira xagga ku noqoto.
Marka ma jirtaa in dadka Soomaalida ah iyaga dokumentigooda si ula kaca loo qariyo si ay lacag u dhiibaan oo la bidaayo Soomaalida in markii wuxuud lagu adkeeyo markiiba ay lacagta soo taagayaan lacaga aan sharci ahayn?
Walaa caqabad oo way jirtaa hadda dadka anaga maanan arag, laakiin dad badan oo arrintaa ka cabanayo wayna soo gaareen warkooda wayna soo gaareen oo ka cabanayo oo dhahayo aniga maxaa la dhihi jiray faylkii baa iga maqan 2 bilood baana faylkii daba socdaa, meeshuu joogo ma garanayo, dad farabadan oo noocaas ah ayay jirtaa. Dabcan wayna dhici kartaa inay macnaha howlo noocaas ay jiraan.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu ku eegaynay waxa ugu wacan in Soomaalida Kenyaanka ah ay ku dhibaatoodaan helista aqoonsiga muwaadinnimo ee dalka Kenya ee ay xaq u leeyihiin sababaha ka dambeeya in imtixaan gaara la mariyo iyo in qaarkood loo diido kaarka aqoonsiga ee muwaadinnimo ee loo yaqaano kibandhaha iyo baasaboorka amaba ay muddo dheer ku qaadato helistooda. Intaan mar kale dhegaystayaal hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Ibrahim Aden Aash Uud ayaana soo jeedin sifaaqadaada toddobaadka halka dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaa ila daadihinaya idaacadda Cabduqaadir Samakaab. Cabduqaadir, ciyaaraha maxaad noo haysaa?
aad baad u mahadsan tahay daanduray. Haddii aan ku hormarno waxyaabaha ugu waaweyn hadda ayaa waxaa socota ciyaar ka tirsan koobka qaramada Afrika wareegiisa labaad oo u dhexaysa dalalka Morocco iyo Benin. Ciyaartan ayaa la ciyaaray qaybteedii hore waxaana hadda lagu jiraa nasiinada ama nasashada. Waxa ay ciyaartu maraysaa hadda Eber iyo Eber. Waxaa loo maleynayay markii hore in xulka Morocco ay si sahlan ku dhaafi karaan Benin, laakiin ciyaarta ayaa u muuqata mid adag oo xulka Benin aysan dab yar shidayn. Natiijooyinka kulankaasi uu ku dhammaado qaybtiisa dambena idaacadaheena dambe ayaad ku dhageysan doontaan. Halyeegii hore ee kooxda Chelsea u ciyaari jiray ee Frank Lampard, haddana loo magacaabay tababaraha kooxdaasi, ayaa la duulay kooxdiisa cusub ee Chelsea, waxaana uu la tegay dalka Ireland. Waxaana u bilaabanaya ciyaaraha ka horeeya ama ciyaaraha hordhaca ee ka horeeya horyaalka Ingiriiska. Kulan ka tirsan ayna la ciyaari doonaan kooxda Bohemian ee dalka Ireland. Lampard ayaa waxaa ciyaartooyda uu ka xaysta u badan da'yarta kooxda Chelsea, iyadoo ku-xigeenkiisa uu si weyn u kala yaqaano ciyaartooyda da'yarta ah ee kooxda Chelsea. Lampard ayaa laga rajaynayaa in kooxdaasi uu u horseedo guulo wax ku ool ah sidii markii uu ahaa ciyaartoyga uu koob kula guuleystay. Shaqada Lampard uu ka hayay kooxda Derby County ee uu kasoo tegayna waxaa ka bedelay ciyaaryahankii hore ee kooxda PSV Philip Kuku oo shaqadii Lampard loo magacaabay. Dhinaca iyo Talyaanigana, kooxda Inter Milan ayaa doonaysa ciyaaryahan Arturo Vidal oo u ciyaara kooxda Barcelona una dhashay dalka Chile. Vidal ayaa la joogay Barcelona sanadkii la soo dhaafay, laakiin kulamadii uu saftay ayaa u badnaa kulamo uu ka soo kacayay kursiga keydka, waxaana uusan ku qanacsanayn in uu keyd noqdo. Sidoo kale, Inter Milan ayaa waxa ay doonaysaa ciyaaryahan Ivan Rakitic oo u ciyaara isla kooxda Barcelona. Rakitic iyo Vidal ayaa qayb ka ahaa ololihii kooxda Barcelona ee sanadkan, laakiin markii ay Barcelona soo iibsatay ciyaaryahan De Jong iyo ay hore uga sugnaayeen Arturo iyo waliba Sergi Busquets, ayaa labadan ciyaaryahan waxay u cabsi qabaan in boosaskooda la buuxiyo, sidaasna ay kursiga keedka ku sii fadhiyaan. Vidal wuxuu u saftay sanadka la soo dhaafay kooxda Barcelona 13 ciyaarood oo badi ka mid ah uu kursiga keedka kasoo kacay. Dhinaca iyo AC Milanna, waxaa kooxda AC Milan ay doonaysaa ciyaaryahan Matic oo u ciyaara kooxda Manchester United, laakiin sidoo kale kooxdan ayaa doonaysa ciyaaryahanka qadka dhexe ee kooxda Bayer Leverkusen Charles Aranguiz oo isna u dhashay dalka Chile. Sidoo kale AC Milan waxa ay doonaysaa Lucas Torreira iyo Dani Ceballos oo u kala ciyaara kooxaha Arsenal iyo Real Madrid una kala dhashay dalalka Uruguay iyo Spain. Kooxda kale ee Manchester Unitedna waxa ay doonaysaa Bruno Alves oo lagu wado in toddobaadkan uu u maro tijaabada caafimaadka, iyadoo wakiilkiisa kale heshiisay xitaa mushaarka uu ka qaadan doono Old Trafford oo laga dhigay 100,000 oo pound. Hadda waxaa dhiman oo kaliya in labada kooxood ee Sporting Lisbon iyo Manchester United ay ka heshiiyaan. Manchester United ayaa dadaal ugu jirta in ay soo xoojiso qadkeeda dhexeetan iyo intii uu ka tegay Ander Herrera oo u dhashay dalka Spain, kaas oo si xor ah ugu biiray kooxda Paris ee dalka Faransiiska. Juventusna waxa ay sidoo kale doonaysaa ciyaarihan Paul Pogba iyadoo doonaysa inay isku soo darto lacago iyo Dybala oo u safta kooxda si uu u dhasho dalka Argentina si kooxda Real Madrid ay uga afduubtaan. Habka ay Manchester United suuqa ugu jirto ayaa la tilmaamaya in ay doonayso inay sii hesho beddelka Paul Pogba oo isagu goorsi horeysaba sheegay inuu jeclaan lahaa inuu u safto kooxda Real Madrid. Dhinaca iyo Copa Americana finalkiisa ayaa waxaa isugu soo xaray kooxaha Brazil iyo Peru, waxaana la ciyaari doonaa maalinta Axad, laakiin ciyaarta kaalinta saddexaad ee u dhaxaysa Chile iyo Argentina ayaa maalinta Sabtida oo Brit ah la ciyaari doonaa.
Adi aad ayaad u mahadsantahay Abdulqaadir Samakaab. Haatanna balan ku nasanno haba baran ayaa u bixin lahay in imkun bista yahay furhun miya waxay qaban iyo codkii dunida baraxu
Heestaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo oo idinkaga imaaneysay Washington ayna idinla socodsiinayeen anigoo ah Abdulqaadir Samakaab iyo Ibrahim Danduray iyo farsamadii Jimmy Faria. Tan iyo idaacadaheeyo dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.